bistvu se vse skupaj začelo nekako v času prihoda interneta v Slovenijo. Ne? Uh-huh. In smo pa takrat še kot študenti razmišljali, kako bi se dali te naše interese povezati z prihodom interneta. In smo začeli zbirati skupaj članke, ki smo jih sicer pisali za, uh-huh. za razne medije. Hkrati smo pa tudi takrat odprli zelo, zelo popularno, da so lahko bralci ali pa obiskovalci naše strani zastavili katerokoli vprašanje. Uh-huh. Potem smo mi s kolegi poskušali čim boljši odgovor, da na tudi morda bude s to vprašanje, kakšne barve elektron.
Knjiga,
in potem s tiste nastala prva ta skupna knjiga, ne, ki je bila velika uspešnica. Zdaj je že nekaj časa je ni več v prodaji, tako da se lotevamo narediti neko drugo verzijo, malo posodobno. No, tako se vse skupaj začelo. Ne, in vse se v bistvu dogaja preko interneta.
Ok. Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent. Z menoj je Sašo Dolenc, raziskovalec na Filozofski fakulteti, ki se veliko ukvarja predvsem z pisanjem o znanosti in s predstavitvijo oziroma približanjem znanosti širšim množicam. Je pa tudi urednik spletne strani Kvarka Dabra. Lepo pozdravljen.
Dobar dan.
Torej, bova kar začela nekako z vprašanji in prvo nekako bi lahko bilo, imamo tole delitev ne, v nasploh v znan, recimo v vedah, se vede se delijo na naravoslovje in družboslovje in ta način razmišljanja te ločnice nekako še vedno zaznamuje naš čas in deljenje ved. Ne. Po drugi strani pa vemo, da nekako ta delitev izhaja iz teh starih metafizičnih predpostavk, ki predpostavljajo posebnost in izbranost človeka nekako znotraj celotnega sveta. In zanima me, no, če ima to razlikovanje pravzaprav dan danes še kakšen smisel, kakšno korist ali je bolj stvar neke navade stare?
Ja, v bistvu sami znanosti, ne, napredek nekako zadnja leta vedno bolj kaže na to, da prihaja tudi recimo čist empirična znanost, ki raziskuje delovanje možganov do podobnih zaključkov, kot je prej recimo neka tradicija filozofska prihaja. Ne. Tako da prihaja do nekih po drugih poteh, do nekih podobnih zaključkov. Tako da se stvari začenjajo bistveno bolj prepletati, kot se je mogoče zdel še pred ne tako dolgo nazaj in tvori se vedno več interdisciplinarnih skupin, kjer na eni strani recimo čist klasično šolanje filozofi sodelujejo z klasično šolanimi fiziki, biologi, zdravniki na skupnih projektih in enim in drugim močno koristi to, da se pogovarjajo o istih zadevah, vsak skozi neko svoj background. Ne? In od tega pač opažajo, da je neka velika korist. No? Tako da, in hkrati se pa tudi objave, ne? Niso več tako specifične, se odpira neka nova področja, tako da se v bistvu te vede vse čas nekako so nekako fluidne, se prilagajajo, ne? Tako kot je bilo že skozi zgodovino. In zdaj za samo znanost to ni noben problem. Ne? Znanost vedno nekako cilja na resnico in tukaj pač ima vsak nekako možnost, da pove svoje argumente in ima pravico, da je slišan, če ima res dobre argumente. Ne? To je nekako princip delovanja znanosti vekomaj. Ne? In tukaj ni teh uver, a pašeš v neko vedo ali ne, ne? Vsaj v načelu. Drugače pa, ko prideš iz inštitucije znanosti v inštitucije univerze, tam je pa so pač druga pravila, ne? So pa neke hierarhije znotraj ved in skozi zgodovino se je morala pač univerza oziroma karkoli je že ustrela v določenem obdobju temu, čemu danes ustreza univerza, prilagajati ne? Novim spoznanjem ne? Znanosti in to pač se v zgodovini že večkrat zgodilo, pač ne na tako množico bilo v 19. stoletju, v začetku, ko je pač empirična znanost tako napredovala, ne, po Newtonu, da je bo treba pač univerzo čisto na novo formulirati, ne, v času Humboldta, tistih velikih reform. Tista reforma nekako trajala do, rečemo, zdaj. Ne. Zdaj smo spet v nekako nekem obdobju, ki mogoče spet treba kaj spremeniti. Ne.
Uh-huh. A bi lahko rekli, ne, da recimo, če je šlo, rečemo, v zgodovini, ne, jo, recimo v stari Grči je vse spadalo nekak, je filozofija, recimo Aristotel, ne, je pokrivalo od naravoslovja do nekih empiričnih znanosti, do čiste teorije, potem je šlo postopoma do tega, da so se te vede razčlenile na različne vede, a gre danes slučajno razvoj v smer spet nekega združevanja?
Pa, v bistvu, se mi ne zdi, da bi ves čas, ne, so sami, mogoče bi, lahko tudi problematiko formuliramo malo drugače, ne, da v bistvu imamo nek pristop, ki mu lahko rečemo bolj filozofski, ki bo značilen za te humanistične vede, ampak del tega je pa tudi ves čas na delu sami empirični znanosti, ne, oziroma znanosti, naravoslovne znanosti, če temu tako rečemo. Ne. To je nek pristop, ki problematizira same te splošne kategorije, v katerih mislimo, zastavljamo probleme. Ne? In v bistvu znanstvene revolucije so nekak spremembe teh, tega okvirja, ne? Paradigme se temu reče, ne? Tudi lahko. In sam sem pač pripričan, da je del tega filozofskega pristopa ves čas na delu sami znanosti. Ne? In hkrati mora pač po drugi strani te bolj humanistično družboslovne vede ves čas slediti dognanjem empirične znanosti, ne? Da ne zgubijo tega stika. Ne? Tako da tukaj je ves čas nek dialog pri dobrih avtorjih na eni in drugi strani. Ne? In eni in drugi lahko marsikaj profitirajo tega, da bera sem. Problem v zadnjih desetletjih, ali pa mogoče še malo več je bil, ne, da so se vede razvile nek besednjak, da ga razumeš, da si vešč, da sploh izluščeš iz tistih besed neko misel, rabiš kar nekaj časa, ne, da prideš noter, kaj vem, nemško klasično filozofijo, pa na drugi strani kvantno fiziko. Ne. In to je lahko neka problematika, tako da je bilo obdobje, ko te komunikacije skoraj da ni bilo več. Ne. In to po svoje ni tako dobro, predvsem zato, ne da bi recimo ta filozofski duh v sami znanosti zamrl, ampak ker ljudje začnejo izumljati nekaj, kar bi brez težav lahko prebrali, ne, in zgubljajo čas na nek način, ne, ali pa se stvari ponavljajo in prihaja do istih slepih ulic, ki jih je mogoče nekdo drug že prej presegel. Ne. Zato ta komunikacija, ki se je vzpostavila recimo tam spet močno v 80-ih letih prejšnjega stoletja, pa 90-ih s tem velikim sponom poljudne znanosti. Prej niti ni bilo tega, da bi poljudno znanstvene knjige dosegale tako širok krog bralcev, kot so jih začela recimo s Stephenom Hawkingom, ne, ko so vsi pač brali kratko zgodovino časa. Ne. Niso vsi, sicer vsi razumeli, ne, ampak brali in poskušali razumeti pa vsi. In potem je bilo še kup drugih avtorjev. Ne. In te knjige so danes tako bestsellerji, ne, še vedno. In omogočajo na nek način to komunikacijo. In na eni strani imamo zelo kvalitetne poljudno znanstvene knjige o znanosti, ne? Bistveno manj je pa zaenkrat še knjig, ki poskušajo to filozofsko tradicijo povedati na enak način v vsakdanjem jeziku, da ga lahko kdorkoli razume. Ne? Tega je pa še bistveno premalo, vsaj kar se mene tiče. Ne? V bistvu težko je sploh najti kakšno res dobro knjigo, ki hkrati ne bi stvari preveč poenostavlja, ne? Hkrati bi bila pa razumljiva. Ne? In to je nek napor, ki bo pa potreben še strani humanistično-filozofske te tradicije. In mislim, da bodo imeli vsi od tega veliko korist.
Mislim, pa problem je tudi, ne, meni se tako zdi, no, recimo v besedah, ne, ker iste besede v različnih vedah, v različnih diskurzih označujejo neki druzga. Ne. Recimo na ključje v matematiki, v biologiji, v filozofiji, smisel. Te najbolj pomembne besede so v vsakem kontekstu, ni nujno, da sploh eno in isto stvar pomenijo. Ne. In kako zdaj najti mogoče tu poenotenje na ravni besed?
Ja, se zato je v bistvu treba štartati iz tega, da se temeljni koncepti, ne, pojmi pojasnijo ne s termini, ki imajo neko trdno definicijo znotraj neke umenega kroga strokovnjakov, ampak v besedah, ki jih vsi razumemo. Ne. To je veliko krat zelo težko narediti. Ne. Še posebej, da stvari ne zbanaliziraš do te mere, da tvoje ponastavitev ni več ustrezna tistemu pojmu, ki ga hočeš predstaviti. Ne. In to je nek velik problem, ampak se ga je treba lotevati, zato ker ravno na ta način se izogneš temu, da bi ljudje vzeli pomen nekega konkretnega označevalca iz njihovega polja, ne, in hkrati povezovali s tistimi drugimi besedami, ki pa so recimo povezane s tem, s to konkretno besedo v drugem polju. Ne. Ker na ta način dobiš pač polne nesmisle. Ne. Velik tega se dogaja, ne. Ko recimo, kaj vem, ko kakšen filozof začne omenjati nek znanstveni koncept, ki ga je hitro jasno, da ga ni razumel, ne, v nekem svojem kontekstu. Zdaj, če to ima zgolj pomen neke analogije, ki je ob strani, ne, tu ni noben problem, ali pa da pomaga njemu nek njegov argument razviti, ne, zgolj kot neka pomoč, to je čisto legitimno. Ne. Ampak če se pa sklicuje kot na neko dejstvo, ne, in ga napačno interpretira, je pa problem. Ne. In zato tukaj mislim, da je vedno manj teh nesporazumov, zato ker imamo na strani znanosti zelo dobre knjige, ki znajo te bistvene stvari pojasniti v jeziku širših množic, ne, če temu tako rečemo. Na drugi strani pa, kakor sem že rekel, ni toliko tega. Ne.
Ja, čeprav filozofske knjige so poskušajo, ne? Res da so pa mogoče malo slabše, ja? Tudi meni se tako zdi, da...
Tukaj še veliko manevrskega prostora, ja, za kakšnega dobrega.
Ja, pa tudi tako, mislim, da ste nekaj zapisal, ne, da prot Hawkingu recimo imajo največ zapovedati fiziki, ne, in tudi prot poljudnim filozofskim knjigam imajo največ zapovedati filozofi. Ne.
Ja, absolutno.
Je vprašanje, kako se da tu stisniti oziroma...
Seveda, ampak to si treba tako nekako predstaviti, kot da gre za neko tako prvo aproksimacijo, ne moreš vse ti povedati. Ne. Se zato je po drugi strani težko pisati o lastnem delu raziskovalnem, poljudno. Ne. Zato, ker hkrati veš že vse tiste nepravilnosti, ki bi jih rad tudi zraven povedal, ko neko pravilo predstavaš. Ne. In to je najtežje odmisliti, ne. Ko poskušaš pisati poljudno, da najprej neko osnovno strukturo postaviš, ki jasno ne bo vsega povedala. Ne. In potem gradiš na tem. Če hočeš pa že, tako kot da bi pač najprej se nepravilne glagole hotel povedati, ko bi neko pravilo, kako se nek glagol sprega, ne, povedal. Ne. In to je nek problem, ki pa dokaj tehnične narave. No.
No, recimo, lih, ko se govorimo o tej, ne, meji oziroma interdisciplinarnosti, ne, mislim, da lansko leto, tam okrog 8. marca, so bile dosti aktualne neke raziskave, nevrološke raziskave, ne, ki so poskušali znotraj možganov iskati recimo razliko med moškim in žensko, človekom in živaljo in podobne stvari. Ne. In potem, jaz si tako predstavljam, jaz ne vem, kako bi drugače to utemeljil, jaz mislim, da so oni najdli neke empirične razlike, se pravi v vzorcih delovanja možganov moških in žensk. Na eni strani se je svetlo, oziroma je bila neka kvantiteta nekje, na drugi drugje. In potem so preprosto poimenovali to razliko na eni strani poudarjen razum, na drugi strani poudarjena čustvenost, kar je samo reproduciralo recimo neko že splošno znan stereotip. In ne vem, no, sprašal sem se, zakaj recimo tu delajo, ne, kak je interes, da take stvari. No.
Ja, zdaj, ponovadi je pri teh medijskih predstavitvah veliko krat se zbanalizirajo pretirano te zaključki, do katerih pridejo raziskovalci in se naredi nekaj takih catchy fraza za medije, ne, da pograbijo kot neko senzacijo. Da je to, da se nek stereotip potrjen končno, ne, ali pa ravno obratno. Ne. Mm-hmm. To je pač neka taka, kako bi rekel, najbolj banalna medijska fora, ne, kako kako se prebiti v medije, ne, ki mislim, da za samo znanost ni dobra dolgoročno. Ne. Da je treba zelo pač jasno formulirati tisto, kar si res naredil in povedati tako na nek fair način, ne, da to pretirano poenostavljanje lahko spodi neko zanimanje, ampak na dolgi rok bodo pa pač ljudje rekli, ah, ne, kaj pa se to greste, ne, kaj bi tudi nek tak kratek stik potem med mogoče neko dobro znanostjo, ki je vzadi in to tem medijskim hrupom, ki se sproži. Ne. Tako da to je en problem, ki je pa zelo pereč, prav zaradi tega, ker si raziskovalci večinoma zelo trudijo pri to medije, ker je ponovadi medijski odziv pomemben glede financiranja. Ne. Kar je pa pač zadnja leta ali pa se več ali manj že skozi velika problematika in zato je pač velikokrat ni dovolj, da res narediš neko dobro znanost, ne, ampak moraš pač spoditi še neko zanimanje v družbi za to, da je to res dobra znanost, kar je pa veliko težje, ne, in no, to so pač najbolj preprosti načini, ne, kako to spoditi. In tukaj mislim, da so te najbolj preproste variante, sem že rekel, niso dobre. No.
Mm-hmm. Po drugi strani, ne, pa tudi, recimo, bi lahko rekel, da je če ba to bolj stran naravoslovja, tudi strani družboslovja oziroma humanistike prihaja do enega velike, recimo, mnoštva nekih raznih teorij, teh New Age teorij v slabem pomenu besede, ne, ki združujejo na ravno ploden način neko interdisciplinarnost, ne, ko recimo pride do tega, da molekule mislijo, da je do teh stvari, ki se sicer lepo slišijo, ampak se ponovadi znanstveniki samo nasmihajo. Ne. In kako bi potegnili to ročnico, no, med neko plodno interdisciplinarnostjo in temi prenahnenimi?
Ja, kaj je problem? Ne? Veliko krat pri te bolj rečemo temu filozofsko-humanističnem krogu je, da jim je zelo težko tudi tem, ki so dobri, ki imajo kaj zapovedati, zelo težko povedati to na način, da ne bi tega strokovnega žargona uporabljali. Ne. V bistvu, tukaj nekako, ko pač desetletja bereš filozofske knjige, recimo, se je tukaj domač z določimi izrazi, da se ne zavedaš, da je zelo malo ljudi, ki so domači, ne, s temi izrazi, oziroma si predstavlja določene besede drugače kot so nekako uveljavljene. Ali pa že med samimi filozofi, ne, so pač velike razlike, kako določen pojem razumejo. Ne. In tukaj zato prihaja do mnogih nesporazumov in do nerazumevanja, ne, ker ljudje niso, nekak ne znajo in niso pripravljeni formulirati stvari tako, da bi pač lahko segli širše. Oziroma tudi gledajo na uniki, na tiste njihove kolege, ki se trudijo povedati stvari na tak način malo zdol. Ne. Tako, kaj zdaj to boš vse razvrednotil. Ne. Ampak mislim, da je to napačen pogled, da je lahko tudi zelo dober test neke tvoje hipoteze, kaj vem, filozofske, če znaš povedati, ne vem, kaj vem, stari mami, ne? Pa jo vsaj približno zainteresirati. Če ti to rata, si res pač naletel na neko misel, ne? Ki velikrat je tudi pri, kaj vem, študentih se vidi, ne? Lahko, ko enkrat vlada določen besednjak, ne? Lahko pač nameče skupaj stavke, ki zgledajo za nekoga, wow, ne? Ampak, ko pa hočeš tisto ponostaviti do neke jasne misli, se pa vse razblini. Ne? In tega je ogromno. Tudi izhajajo knjige, ki so lahko puhlica. Ne? In to je pa nek velik problem te humanistično-družboslovne scene. Tega v znanosti niti ni toliko. Ne? Zato, ker pač, če ti daš eksperimente, če računaš nekaj, pač prsle se skaže, če nekaj prazno delaš. Ne? To je velik problem. To se mora tudi v bistvu s to kolegijalno, ko bi se rekel tem kolegijalnim preverjanjem, ne? In neko konstruktivno kritiko, marsikaj bi se dalo postaviti na bolj trdne temelje. Tega mislim, da je premalo na tej sceni.
Zanimivo je, ne? Če bi probil zdaj malo predelati to vašo zadnjo izjavo, ne? Ker večinokrat ne, so očitki letijo na te, ki poenostavljajo. Ne? Kolikor sem pa zdaj jaz vas razumel, pa tudi recimo problem v teh, ki nočijo poenostaviti in nalež držijo neko kompliciranost, ravno zaradi tega, ker se mogoče bojijo, da bi brez te kompliciranosti vse skupaj se pokazalo kot nekak nično. Ne?
Točno to je. Zato veliki, mislim, tisti res dobri veki meseci, no ok, pač so tudi kakšni, ki... Ampak zmeri so se trudili, pač stvari, so imeli neko misel, ne? To je vsak nek velik mesec, ima eno, dve veki misli, ne? V svojem življenju in tisto potem poskuša na različne načine čim bolj jasno povedati, ne? To so pač te veki ljudje, zdaj, drugi pa pač, ali to interpretirajo, iščejo mogoče luknjo v teh dokazih, ne, to je neka čisto legitimna strategija, ali pa pač poskušajo stvarjati nek dim, ne.
Zanimivo mi je, ne, v tem kontekstu, ko se tudi zdaj te debate o financiranju visokega šolstva in podobno, ne, in se pogosto krat ločuje na to pedagoško funkcijo in raziskovalno funkcijo nekega pač profesorja na univerzi. Ne? In je veliko krat nek argument, da zaradi ene more pustiti ob strani drugo in podobno. Ne? Ker se mi pa zdi, da je recimo nek light motiv Kvarkadabre tudi tu, da je v bistvu to nekak ni ločeno. Ne?
Ja,
oziroma, da je pravzaprav tu, da ti znaš povedati drugim, da znaš pedagoško, tudi, da je, se pravi, sklada skupaj z raziskovanjem nekaj.
Ja, no, seveda, mislim, zdaj je bilo tudi v zgodovini že veliko dobrih raziskovalcev, ki niso znali povedati na način, ki bi bil razumljiv študentom. Ne? To zdaj ni nekih univerzalnih odgovorov, ampak to hočem reči, da se premalo pri nas v teh debatah podarja to, da v bistvu univerza skrbi za nekak za to piramido sposobnosti konkretnih ljudi, da govorijo stališča neke vednosti posamezni vedi. Ne? In zdaj, če se ne skrbi za to, da so te piramidi, ne, univerzitetni na vrhu, res tisti, ki so najbolj poklicani po mnenju vseh, da govorijo o konkretnih zadevah, ne, te vede, potem zaide sama univerza v težave. Ne. In zato mislim, da v bistvu vsaka univerza bi morala brezkompromisno vztrajati, res, da pač so tisti, ki imajo status, kaj vem, rednih profesorov, da so res najboljši v tisti vedi, ne? Da ni to nek formalen pač napredovanje, zato da imaš večjo plačo, ampak da je meno število res tistih, ki so najboljši, ne? In potem naprej se gradi ta piramida. Ko se enkrat to poruši, cel sistem zgubi smisel. Ne? In zato tudi lahko pač nekak vred... To je tudi neka interpretacija tega, čemu lahko rečemo avtonomija univerze. Avtonomija je ravno to, da pač te, ki vejo sami, nekako postavljajo to piramido in zdržujejo ta sistem. Ne? In zdaj, če je nekem trenutku preveč ljudi zunaj, ki so boljši strokovnjaki ne, za določeno področje, je velik problem. In tega se ne da reševati na neke drugačne načine, kot da na vrh postaviš najbolj kompetentne ljudi, ki potem spet uredijo piramido navzdol in nekak res pač zraven dajo tiste, ki, za katere so prepričani, da so najboljši. Ne. In to se mi zdi nekak poanta univerze. No. In vse ostalo izhaja iz tega, da smo mi pač kleto nekak zapravili na mnogih področjih. Ne.
No, zanimivo je, kar ste izpostavili ne, to piramido oziroma hierarhijo vednosti, no, če lahko tako rečem, ne, kar se mi zdi v današnjem času pogostokrat problem, ne, recimo sploh internet ne, kot fenomen, kjer lahko vsak govori o čemer hoče in se nekak se zgublja ta instanca, ki bi ti lahko povedala, kdo ve, kdo ne ve, kdo ima, ampak imaš samo eno mnoštvo teorij na eni ravnini, lahko bi rekli, brez neke piramide, brez hierarhije. Ne? In a bi pa lahko rekli, da je univerza nekak še zadnji taki, nekak drži ne, tu?
Težko bi rekli še zadnji. V bistvu je ključni družbena inštitucija že odvedno, ne? Ključna družbena inštitucija, ki ravno delegira to, skrbi za to, podeljuje neke nalepke konkretnim posameznikom, kdo je vreden, da ga poslušamo, ko govori o določeni stališča določene vednosti, kaj vem, inženir, tem, kako je dobro zgraditi hišo, ne? Kaj vem, matematika, tem, kako se zračuna nekaj, ne? Fizik, kako se, ne vem, postavi jedrska elektrarna, ne? In pač jasno hierarhija znotraj tega, ne? V bistvu družba potrebuje neko inštanco, ki podeluje te nazive. Ne, ne moreš ti, če se to zgubi, če ni več neke zaupanja vredne inštance, ki te nazive podeljuje, potem, kaj boš, bo vsak posamično preveril, ne, ti v končni fazi se bo spet nekaj drugega vzpostavilo, ne, ki bo zelo podobno, če se ena stvar poruši. Tako da, se mi zdi, da je pač univerza in ime prav za to inštanco, ki vzdržuje to hierarhijo za konkretne posameznike, da govorijo stališče vednosti. Ne? Tako da, za razliko od znanosti, ne, ki pa se mi zdi, da je druga inštitucija, ki pa skrbi prav za vrednotenje konkretnih idej, ki niso vezane na konkretne posameznike. Ne? V inštituciji znanosti, kakor jaz to vidim, družbeni inštituciji, ne, ima pa vsak možnost, da karkoli argumentirano pač pove neko svojo teorijo postavi ali sesuje katerokoli drugo teorijo. Ne, če ima argumente, vsak mora imeti možnost. Ne. In pač nekak velja tista teorija, ki še ni sesuta ne, na nek način. Ampak fora je potem ravno, tudi zato znanost mora biti javna, ne more biti znanstvena vednost, ne more biti drugače, kot da je dostopna vsem, zato ker v bistvu to način preverjanja. Ne? Kdorkoli lahko sesuje in če zdaj ljudje nimajo dostopa, ne? Se, to zdaj govorim zelo abstraktnih abstraktni interpretacij, konkretno zmeri pač lahko neko teorijo zares razume, interpretira pač zelo ozek krog tistih, ki so dovolj časa posvetili temu, da lahko stvari res razumejo ne, dovolj dobro, ne, da so vešči vsega tega, vseh teh malenkosti, ne, te kompleksni sodobni znanosti, ampak v principu je pa to, ne, da in je to nekaj čist drugega kot inštitucija univerze, ne, vsaj kakor jaz to vidim, no. In zdaj, ko ste omenjali pač to raziskovalno dejavnost, pa pedagoško dejavnost, ne, na univerza je tako pač nekak ponovati v preseku teh dveh velikih inštitucij, oziroma konkretni ljudje na univerzi, ne, so vpeti v eno in drugo, ne, kot zelo aktivno. Zato je pač, tega se je treba zavedati in ves čas se truditi, da obe te dve inštitucije delujete čim boljše.
Zanimivo je bil en primer, ne, ko sem prej omenil internet, ne, kjer nekako ni te zadnje instance, ki bi lahko povedala, kdo ve, kdo ne ve, ne, ko je prišlo do tega, da so recimo ocenjevalci filmov ali pa glasbe, ne, ko so ocenjevali filme in potem je prišlo do tega, da so začeli ocenjevati ocenjevalce, da lahko vidiš, kjer mu ocenjevalcu lahko zaupaš, kjer mu ne, in tako, in potem gre lahko v neskončnost. Ne,
ja, ja, ja. No, se, internet je pa fenomenalen primer neke nove inštitucije, ne, ki jo tudi lahko postavimo v bok tako znanosti kot univerzi in se zdaj v bistvu pojavlja prav in goji nekako to, čim odpravijo modrost množic. Ne. Da se pravi, neka modrost, ki se vznikne nekako ravno skozi to, da zelo veliko ljudi nekako sodeluje, ampak hkrati se mogoče niti ne zaveda, da sodeluje. Ne. In na ta način se zelo obširne in kompleksne informacije lahko učinkovito urejajo. Ne. Recimo Google je v bistvu bil prvi velik projekt tega, kako v bistvu ta modrost množic nekako ureja človeško znanje. Ne. Pač ta njihov iskalnik deluje tako, da v bistvu pregleda cel svetovni splet, vsaj v principu, ne, zdaj je v bistvu bolj kompleksen. In potem oceni iz tega, kako so povezave, recimo, če na neko spletno stran kaže več drugih spletnih strani, potem vrednoti to više, ne, ima večji pomen. Tako kot da ljudje nekako glasujejo s tem, ko gradijo svetovni splet, ko postavljajo informacije in povezave na internet. Ne. Potem so dodali še klikanje in vse to. Ne. In s tem, da spontano, ko se gradi ta kompleksnost interneta, je hkrati tudi noter že neko urejanje, ne, teh informacij, ki pa ni ne po sistemu znanosti, ne po sistemu univerze, nekaj tretjega. Zato je internet toliko zanimiv. Ne? Ker, v bistvu ga ne smemo gledati, kot da spodjeda eno ali drugo. Ne? Je v bistvu nekaj tretjega. In to tretje je zelo, zelo koristno, zato ker ima zmožnost, da zelo hitro odreagira, zelo hitro uredi določene informacije, ampak jih uredi na nek drugačen način. Ne, ne moramo zdaj reči, da je tisto, ki je najbolj obiskano ali pa na prvi zadetek pri Googlu, ne, da je zdaj to pa resnica. Ne, ne, ampak je pa zelo dobra prva aproksimacija mogoče zanimanja ali večine ljudi in mogoče tistega, kar tudi to tisto, kar iščemo. Ne. Tako da to se dobro zaveda, ker zdaj izhaja kup knjig, kako recimo internet eno in drugo teh inštitucij mogoče od znotraj režira ali pa so zdaj popularne knjige, kako internet uničuje človeške možgane, da v bistvu otroc že čez po nekih drugih kategorijah se jim oblikuje možgani in podobne stvari. Ne. Zdaj, to moramo dojemati kot neko novo orodje, ne, ki pa nam omogoča, da smo bistveno bolj produktivni, kot smo bili včasih. Ne. V bistvu se sploh ne zavedamo, koliko je bilo zamudno včasih kaj drugega narediti. In tisto, zdaj, nekateri pravijo, da se je v bistvu zgubilo s tem nekaj. Ne. Ampak to je v bistvu isti argument, kot kaj bi v antiki, ko je pisana beseda prišla, ne, se so znani te argumenti, kako v bistvu to konec misli, ne. Da zdaj, ko nekaj zapišeš, pa v bistvu, da misel je ujeta v tem živem pogovoru, ne. In ko ga zapišeš, se zgubi, ne. Ok, ne. To zdaj smo v bistvu v nekem novem obdobju in ja zelo pozitivno gledam na te nove stvari.
Tega opisa interneta, ne, ki ste ga zdaj podali, ne morem kaj, da ne bi nekako, se mi zdaj zelo tak evolucionističen, kako bi rekel, nekako pravila imanentno vznikajo iz te, ni neke transcendence, kot na univerzi in tako podobno, ne, tako zelo nekako naravno, samo od sebe to poteka. Ne. In Zanimivo mi je pa tudi, ne, ker sam kapitalizem, ne, katerega kritika je zdaj v teh dneh tako popularna, ne, bi ga tudi lahko, ne, kakor ste nekje v eni knjigi, v enem članku zapisali, da so Dawkinsa povezovali z sponom tega neoliberalizma v 80-ih in tako sebični gen, vse se samo ureja, ti samo skrbiš zase in nekako za hrbtom je, pride do reda, do tega, da se z kaosa naredi red. Ne. Kako bi to komentirali?
Ja, mislim, da je bila najbolj ljubša knjiga od direktorja Enrona, je bil Hawking v sebični gen. Dawkinsa se je poskušal to zelo distancirati od tega. Ampak je tako v zadju neke, vse ta interpretacija, ne, ni od darvinista, ali pa kako se temu reče. Ne. Zdaj, za samo ta darvinizem je mogoče zanimivo, da še zmeri, ne, koliko je zdaj več kot 100 let, že, no, bistveno več, ne, 150, koliko je od Darvinove knjige, da še zmeri sproža tako močne čustvene odzive pri majhnem številu ljudi, ta teorija. Ne. Pa je pač še zmeri se najdejo ljudje, ki so zelo so svojo avtoriteto pripravljeno investirajo v to, da dokazujejo, da to ne drži. Ne. Čeprav pač ni, je povsem jasno, ne, da te mehanizmi delujejo, da se jih da pač opozvati tudi tako že. Ne s pomočjo fosilov, ampak v laboratoriju. Ne. Tako da to je res na nek način fascinantno in v bistvu zadej je neka strah pred svetom, ki nima nekak smisla vzroka. Ne. To je pač starogrški koncept narave, ki ima zadej neke jasen smisel, da je narava, svet, kozmos nekaj najbolj popolnega, ne, in to razkrivamo in človek ima neko posebno mesto v tem kozmosu. Ne. To je nek tak neka predstava, ki se zdi ljudem nekako domača, ne, dobro se počutijo. Zdaj, vsa tradicija znanosti je pa šla nekako v drugo smer, ne, kot Kopernik, recimo, že je to harmonija nekako porušil, ko je pač zemljo postavil središča na tretji kamen od sonca, ne, pač ni. Zdaj, kle nobenega vzroka bilo več, zakaj glih tam, ne, lahko je pač četrti, peti, drugi, ne, mislim, in je neka kontingentnost prihaja noter. Ne. To se kontingentnost v smislu tega, da ni jasnih vzrokov, ni sploh vzrokov, ne, zakaj nekaj, ne, je tako in ne drugače. Ne. In jasno, naprej tudi z Darwinom, ne, tudi ni več vzroka, zakaj je ravno mi. Ne. Pač je to splet nekih ogromnega števila nekih naključij, ne, da smo ravno mi vam prišli. Ne. In to je pač nekaj groznega za velik predstav o tem, kako bi si želeli, da stvari izgledajo, da imajo nek višji smisel. Ne. Zdaj, ta cela tradicija znanosti nekaj dokazuje, da določene pač, da so pravila v sami naravi, ne, ampak da v končni fazi nima smisla, ne, zakaj recimo, tudi že če gremo čist, zakaj nek fizikalni zakon ima točno tako obliko in ne drugačno. Ne. Pač temu, kar se reče recimo v fiziki zakoni narave, so ravno tiste zakonitosti, ki jih lahko samo empirično preverimo. Ne. Ni nobene nujnosti, da je točno tako. Da pač, ne vem, zakon gravitacije ima točno tako obliko, lahko bi imel to drugačno, ne, ampak eksperimenti pokažejo, da ima to, ne, to, in to je nekaj, kar je v sami te moderni znanosti že od začetkov, ne? Že od Galileja, ki je bil nekak prvi, ki je formuliral nek univerzalni zakon, ne? Težnosti, da težka telesa padajo enakomerno pospešeno. Ne? Lahko on je tudi obravnaval, iskal je nek tak univerzalni zakon, pač so bile tudi druge oblike matematične v igri, ne? Ampak eksperimenti so pokazali, da ta je tist, ki je v naravi. Ne? Ampak ni pa vzroka, zdaj, zakaj je ravno ta. Ne? In to je tista kontingentnost, ta odprtost v smislu, da ni nekega vzroka. Ne? In to je tist, ki se zdi mnogim ljudem problematično, ne? Čisto na tem osebnem, ne, nivoju, ne, v sami znanosti to ni problem.
Pa mislim, kar ste njih omenjali, ne, Kopernika, Darvina, lahko bi še Freuda dali v to linijo, ne, pa bi rekli, da vsaka ta znanstvena revolucija, ne, človeka bolj izrine na rob vesolja, na rob živalskega sveta, še niti v svoji glavi ni več glavni, ne. Ne vem, kako bi to mogoče, če se fizikalno izrazim, bi lahko rekel, ne, da veča se volumen naše vednosti, ampak se tudi veča površina teh robov nevednosti. Vedno več vemo, kaj vsega ne vemo. Ne. In to se mi zdi nekako zanimivo dejstvo, ne, da ta napredek v znanosti pravzaprav povzroča večanje tudi nevednosti. Ne.
Ja, no, mislim, seveda, če imaš zelo omejen preprost svet, živiš, ne vem, neki jami, ne, kuriš ogenj, so stvari dokaj enostavne, mogoče, ne. Tako da, tukaj se mi zdi, da ta napredek jasno pač odpira tudi vedno nove vprašanja in to je fajn, ne. Recimo tudi ta letošnja nabirala nagrada za fiziko, tem, ki so odkrili, da se vesolje pospešeno napihuje, ne. To je bilo pač neko zelo, zelo presenetljivo odkritje. Ne.
Se pospešeno.
Ja. Kad meni pač je bilo tako, da če se napihuje, pa noter je, so masna telesa, ne, ki nekak zavirajo to pospeševanje, ne, bi intuitivno, pa tudi po modelih, ne, bi se to pač vedno bolj počasno dogajalo, ne. Oni so pa izmerili, ne, prav čist s meritvami, da se pospešeno napihuje, ne. Kaj zdaj to pomeni? Da v bistvu se je cela predstava, ki jo imamo o vesolju obrnjena, ker naenkrat zdaj mislim, da za večino tega, kar je v vesolju, ne vemo točno to, kaj ne bi to bilo. Ne? Tam dobrih 70% ne bi bila neka temna energija, ki ni čist dobro jasno, vedo, da ima neke antigravitacijske učinke, ampak kaj zdaj to je, ne? To je tako veliko vprašanje, s katerim se zdaj znanost ukvarja, ne? Potem temna materija, tam 4% je približno te snovi, iz katere smo mi. Ne? In to se je nedavno zgodilo, ne? In je postavilo stvari mogoče čez na glavo, kakor so si nekateri že predstavljali, da so stvari dokaj jasne. Ne? Tako da, ampak to, ne? To je ta napredek in hkrati zelo jasen primer, kaj je to empirična znanost, ne, da v bistvu ti preveraš hipoteze in pač tukaj ni kompromisarstva.
Zanimivo mi, kaj ste omenili ta eksponentno, no, pospešeno širjenje, ne, ker se mi zdi, da če bi potem usporednico, ne, ker jaz sem bral par let nazaj, da jih v teh poljudnih fizikalnih knjigah, da pač, da verjetno se ne pospešeno. Ne? In se mi pa zdi, da se pol tudi zgleda ta vednost pospešeno spreminja, ne? Ker včasih so vse jih malo bolj počasi prihajali do teh revolucionarnih, zdaj pa gre to kar eksponentno navzgor.
Ja, sigurno lahko rečemo tudi vpliv interneta, da se stvari, informacije bistveno hitreje prenašajo. Ne? In zdaj, nove ideje se zmeri rojevajo s srečevanjem in sočekovanjem že obstoječih idej. Ne? In zdaj, če ti ustvarjaš razmere, kjer je veliko idej nekako v zraku, kjer se ideje hitro lahko srečujejo, ne? potem je produktivnost novega toliko večja. Ne. Zato se mi zdi, da je internet res neko tako čudovito urodje, ki ga imamo danes, ker lahko v vsakem trenutku spremljaš skoraj da kjerkoli dogodek predavanje, na kjerkoli konce sveta. Ne. Članki z raziskovalni itak so dostopni povsod. Ne. Tako da to je res ta s tem rekli, community, ne, znanstvena, je ogromno pridobila prav z internetom.
No pa recimo, ne, pač, kak gre tu napredek znanstvene revolucije vedno naprej, ne, a mislite, da bi bilo, da je smiselno pričakovati neko končno stopnjo tega napredka, končno stanje te vednosti? Kakor recimo tudi v fizikalne teorije je bila ta ideja o teoriji vsega, ki bi nekak bila dokončna.
Eto, v nekem trenutku je bila to zelo popularna, kako bi rekel temu, nekaj da, ki se je dal zelo lepo prodati, ne, za vito, nekako v istem obdobju, ko je bilo nekak konc teh eksperimentov vzhodnoevropskih, komunističnih, ne, in se je bil neko vzdušje, da smo pa na koncu zgodovine, ne, se je poskušalo to isto prenešči na znanost, ne, tako, samo je to bolj ene par knjig je šlo na to temo, sem ne ravno zelo resnih, no. Tukaj pač, kako že ta ideologija, ki je vzadi, mislim, da znanost ima pač tako jasne te metodološke temelje, da lahko se nekaj je popularno, nekaj dobijo, ampak to se preseže. Tako da mislim, da zdaj trenutno, ne vem, če še kdo tako resno govori o tem, zato ker se toliko teh novih problemov odpira, ki so toliko veliki, da konca še ni. Ne. Je podobno, pred leti smo imeli nekaj okroglo misel konec fizike, tudi na internetu je transkript, je, ne vem, deležencu, mislim, da profesor Kondre rekel, da v bistvu isto so mislili že tik pred to Einsteinovo kvantno revolucijo. Tako se mi je tudi zdel konec. Vse so vedeli, par stvari je bilo treba še naštelati teh. Tako,
še ta jeter.
Ja, še tam malo nekaj, čist malo še ni štimalo, ampak več ali manj je bilo vse jasno. Ne. Pa se kar nekaj tudi prej nek čist nov svet, kaj ga prej noben ni videl. Ne. To ogromno nekih novih potencijalov, novih problemov, novih vprašanj. Tako da nikaj ne vemo, kaj bo
tudi
jutri.
Recimo, ne, smo prej o evoluciji govorili, ne, tudi če pogledamo čisto z biološkega stališča, je nekako iluzorično pričakovati, da bi eno izmed biti neštetih v tem kozmosu pogruntalo pravila celotnega kozmosa. Ne, nekako iz same teorije ti nekako se mi zdi to nekako iluzorično, je.
Ja, no, mislim, vse težko komentiraš take stvari, ne, sej. Ne vemo, ne, mogoče pa nam kaj rad. Marsikaj smo že naredili, ne, tako kot človeštvo.
No pa, recimo, ko ste prej ste omenili, ne, tole da je bilo tik pred Einsteinom, da je izgledalo, kakor da bo že vse dokončano. Ne? In tukaj prav ta Einsteinov doprinos se mi zdi en tak klasičen model, ko bi rekel, znanstvene revolucije oziroma spremembe paradigme. Ne? Če bi mi lahko recimo poskušali opisati, no? kako izgleda ta sprememba paradigme. Ne? Nekdo jo je opisoval, ne, z kakor tista slika, ki gledamo staro žensko, pa kar nekrat zgleda mlada. Slika je ista, samo drugo stvar vidimo.
Ja, v bistvu te veke spremembe v sami znanosti se ponovat, mislim, zmeri je tako, da je treba imeti zelo dobre argumente, ne, za take veke spremembe. Ne. In tudi pogumen moraš biti, da slediš potem neke svoje intuicije. Ne. To so pač veliki ljudje, ki so zmožni to. ponovadi se zmeri za nazaj izkaže, ne, da, prišlo na nekaj velika obrata. Ne. Tudi sam ti Einsteinovi prvi članki so bili v bistvu, takrat niso, jih niso dojemali, ne, ko so šli leta 1905 kot to bo zdaj nekaj česnovega. Ne. So bili pač neki tehnični članki, ki in potem se pač to gradilo in za nazaj se se pa videlo, ne, uf, to je nekaj čist novega, ne, neka nova fizika. Tako da, to je, to, ponovat se res to zgodi za nazaj in mogoče to tisti moment, ko smo prej na začetku govorila o tem filozofskem momentu znotraj znanosti, ne, ko se te, če se tako zelo banalno, ne, če ta, filozofski pristop nekako v akvarijalno s temi splošnimi kategorijami, v katerih formuliraš neko problematiko. Ne? Potem je neka taka sprememba paradigme, prav sprememba teh okvirov, kako sploh misliš, kaj je to recimo čas v fiziki, ne? Recimo pri Einsteinu. Ne? Prav je bilo od Newtona naprej je bilo to neka huda filozofsko znanstvena debata, kaj je prostor, kaj je čas, kako to je absoluten, relativen. To so bile velike debate, veliki argumenti. Ne. Einstein pa potem vse na glavo postavil čisto tako preprosto, da je rekel, ja, če se ti skar merijo ure, to za fiziko dovolj. Ne. In z tega je postaviti nekaj čisto pogled na, na to, kako čas misliti v fiziki in postavil nove teorije, ki so se potem empirično preverile. Ne? Tako da v bistvu, tukaj se mi zdi, da je to nek tak lep primer tega filozofskega momenta v sami znanosti. No? Prav ta Einsteinova intervencija, ali pa recimo kasnej, pri kvantni fiziki je bilo že malo drugačne, ker v bistvu so imeli neke rezultate, ki jih je bilo treba, empirične, ki jih je bilo treba interpretirati. Tam je bil skozi problem, še vedno je, ne, kako to interpretirati. Interpretacija, imaš neke meritve, ki so jasne, ki men katerih ne moreš, ne, ampak problem je, kako to interpretirati, kako to nekako spraviti skupaj z temi koncepti, ki jih imamo, ne, o tem, kaj je realnost, kaj je informacija, kako se eno do drugega, ne, kakšne odnosi ima. In to so tisti momenti, kjer pa, vsaj po mojem trdnem prepričanju, lahko ta filozofska tradicija pomaga. Ne, ne da ona abstraktno nekaj gradi, neke interpretacije metafizične, ne, te znanosti nadgrajuje znanost. Ne, ne, ne. Konkretno pomaga prav pri te redefiniciji mogoče nekih osnovnih pojmov, da ustrezajo neki novi realnosti, ki se vzpostavlja. Ne. Zdaj, pri kvantni fiziki je to sigurno pač ta problem informacija, realnost je taka velika tema, ne?
Tudi, kaj ste, ja, kvantna fizika, pa tudi recimo no, Einstein, ne, že prej smo govorili o tem, ne, da je bilo skoraj že vse določeno, ne, pa še čist nekaj malo ga je manjkalo in tudi lih ta eter oziroma ta medij, po katermu potujejo, ne, svetlova oziroma je bilo nekako tako, ne. In se mi zdi nezanimivo, da ravno ta delček, ki je pol manjkov, je odprl čist nekaj novega. Ne. Recimo danes, ne, ko smo prej govorili o tej teoriji vsega, ne, imamo tudi par takih stvari, ki še manjkajo. Ne. Recimo v kozmologiji konkretno tik trenutki po velikem poku oziroma veliki pok, črne luknje. Tu so eni taki neke točke praznine, kako bi temu rekel, znotraj znanosti, a bi bilo smiselno pričakovati, da se bo nekako zadeva ponovila, da bo prav iz teh lukenj mogoče nekaj novega zraslo.
Ja, no, sigurno so določene, določeni še odprta mesta, ki še čakajo na svojo pojasnitev. Ne? In definitivno se bo tam kaj še zgodilo. Ne? Uh-huh. sigurno. Zdaj, ali bo pa pač tist preskok prišel prav iz raziskovanja tistih dečkov ali pa kje druge, to pa ne moramo vedeti. Ne? Uh-huh. Ampak sigurno bo pa tam nekaj v teh črnih lisah, kot ste rekli, prišlo do nekih premikov pojasnitev. Ne? Uh-huh. Ko je bilo ponovač zmeri zgodovini. Ne?
Uh-huh. Ja, pa recimo, tudi ne vem točno kdo, ampak kdo je napovedal, da če bo tu prejšnje stoletje, stoletje fizike, da bo naslednje biologije oziroma vseh teh novih stvari, ki se v tem kontekstu poje. A se da na ta način mogoče predvidevati naslednjo revolucijo, bolj na v smislu ved, a ne, kje bo kje bo zdaj prišel naslednji preboj?
Zdaj je sigurno vzponu so te raziskave. Mislim, smo v dobi bioznanosti, definitivno. Ne? Pač, koliko je bilo prejšnjo stoletje, kako se rekel, bolj fizika, kemija, ne, pa vse te tehnološke aplikacije, ki so sledile z tega, kjer je bil res fenomenalen razvoj. Ne. Se zdaj, je zdaj ta razvoj na področju medicine, biologije, ne, je teh raziskav, kjer se res ogromno, ogromno noga dogaja in se mi zdi, da mislim, se neka taka intuicija je, no, da v bistvu te nove raziskave vedno bolj se navezuje tudi mogoče, ko smo prej govorila o tej delitvi humanistika, naravoslavje, ne, da marsikatera teorija, ki se je zdela zelo tako abstraktna, humanistična, filozofska, ne, lahko dobiva zdaj s temi novimi raziskavami neko tako bolj jasno, prejemljivo ogrodje, ne, kako bi se dali tudi. V bistvu so neke povezave, ki se mi zdi, da so zanimive, jasne in jih je vedno več. Ne. Neka bojazen je v določenem krogu teh humanističnih intelektualcev pred temi novimi spoznanji, ne, da bo pač da se recimo polje človekov svobode ožja ali pa da se zgubla nek inštanca autonomnega subjekta. Ne. Meni se to nikako ne zdi. Ne. Da, se mi zdi, da v bistvu ta nove spoznanja so, če jih prav interpretiramo, če prav razumemo, nekako vedno bolj v skladu s to tradicijo. Ne. In zato je tudi poznavanje te tradicije dobro na nek način za te sodobne znanstvenike, ki se ukvarjajo s temi problemi, da mogoče imajo malo drugačen, širši pogled. No.
Ja, dobro, glih eno uro bomo kar končali.
Ubiti.
Eno uro bomo dajo, pa bomo.